Laiks šodien cauri darba kārtībā, jo mums visiem laikam kaut kas ir. Mums ir, man ir, es atskrēju no budžeta, mums ir otrais lasījums šobrīd budžeta komisijā. Līdz ar to raitiesim uz priekšu. Mums laikam šī ir vismaz pagaidām plānot pēdējā padomas sēdi. Šogad skatīsimies, ja nu liksies, ka mēs šodien netiekam cauri un mums vajag papildus diskusiju, tad domāsim par šogad vai par nākamā gada pašu sākumu, bet pie beigām, pie pēdējiem jautājumiem Zaigarī prezentēs nākamā gada darba plānu, tad arī izrunāsim, vai mums vēl kaut ko papildus vajag vai ne, redzēsim, kā mums šodien diskusija iet.
Es tikai būs vēl viena elektroniskā rakstiskā procedūra, jo NLO fonda rezultāti un jautājumu papildinu, kas tur vēl ir, bet nu, viss ļoti gaida un mēs šo nespējām un tad janvārs varbūt bišķi pavēl.
Jā, skaidrs. Tātad viena rakstiskā procedūra mums vēl varētu būt šogad, bet tad ejam pie darba kārtības, visi dzird, jā? Kas ir pieslēgušies attālināti. Ir tādas nedzird, lai Matīs.
Tikai ātrs pretjautājums Zaigai, ir indikācijas, kad varētu būt rakstiskā procedūra par NVO fonda rezultātiem, jo es piekrītu, ka tiešām ļoti visi tur īkšķis un ļoti daudz gaida.
18. decembrī.
Skaidrs, apaldies.
Tā, tad ejam pie darba kārtības un darba kārtības pirmais ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Varam apstiprināt, nav iebildumu nevienam, jābalso mums nav. Darba kārtība šodien ir apstiprināta. Šīs dienas 1. decembra sēdes darba kārtība ir apstiprināta. Tad mums ir otrais jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētājas programmas komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšanā konkursu rezultātu apstiprināšanu. Lūdzam ziņot tad SIF.
Jā, 8. septembrī sabiedrības integrācijas fonds izsūtināja atklāt pieteikumu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšanu. Tātad konkursu izsūtināja saskaņā ar ministru kabineta 23. gada 20. jūnija rīkojumu numuru 379, pārdevot finansējumu no Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes. Līdz ar to arī saņēmām mēs jau praksi gatavu konkursu nolikumu. Un atbalsta sniegšana ir saskaņota ar Eiropas komisijas konferences ģenerāla direktorātu 16. maijā, par ko arī pieņemts lēmums atbalsts komerciālās televīzijas un radio apraides digitalizācijai. Programmas mērķis ir atbalsts sniegšana komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida radio vai televīzijas programmas, stiprinot komerciālu elektronisko plašsaziņas līdzekļu tehnoloģisko bāzi un infrastruktūru, veicinot digitalizāciju, personāla izaugsmi, atbilstieši mūsdienu prasībām nodrošināt mediju kapacitātes celšanas. Tātad konkursā pieejamais finansējums bija mazliet pār miljonam, 1,39 000. Un konkursā varēja startēt trīs kategorijās. Pirmā kategorija bija atbalsts digitālās vides attīstībai, otrā kategorija atbalsts tehnoloģiskajai attīstībai, tātad iekārt iegādi pirmajā kategorijā tās bija mājaslapu, mājasvietņu vai platformu uzlabojumi, un trešā kategorija ir atbalsts cilvēku resursu prasmi pilnvērtējumu izglītošanai. Kopā noteiktajā periodā mēs saņēmām 45 atbilstošas konkursu nolikumam pieteikumus. Un arī šie visi pieteikumi gāja izvērtēšanu. Saskaņā ar Eiropas komisijas lēmumu konkursā varēja pieteikties ne tikai latviski raidošie elektronu plašsaziņas līdzekļi, bet arī svešvalodīgi raidošie. Līdz ar to konkursu ietvaros ir apstiprināts 4 organizācijas, kurām ir stacijas latviešu valodā, bet tostarp arī stacijas, kas raida krievu valodā. Tātad tie ir SVK, Radio SVK Plus, tā ir Permanent Top Radio, Radio Sprundo Plus un Andes Plus. No visiem 45 pieteikumiem komisija 8 projektu pieteikumus atzina kā neatbilstošu kvalitātes vērtējumiem. 37 pieteikumi saņēma minimāli nepieciešamo punktu skaitu, tika sarindot Ilgstošā secībā pēc punktiem un atbalstīti tika 27 pieteikumi, diemžēl 10 pieteikumi jau finansējums nepietika. Līdz ar to, apstiprināt pieteikumus, kas ir atbilstoši visiem vērtēšanas kritērijiem, apstiprināt nepietiekamu finansējumu dēļ noraidāmos un apstiprināt nepietiekamu, atvainojos tevis nepietiekamu, bet noraidītos kvalitātes atbilstības kritērijus.
Jā, es varbūt tikai papildināšu vēl, ka šis bija vienreizējs atbalsts. Vienkārši šis bija papildus finansējums, kas bija piešķirts Neplam, ko Neplas nevarēja savādāk izmantot. Tad mēs saskaņojām, kā Finanšu ministrija ir Eiropas komisija šo atbalstu. Un faktiski šis ir tas, kas nu, tā kā ir ārpus kāds. Mēs vēl viņu tā, kā, nu, tā teikt pārvilkām uz nākamo gadu vēl, jo tajā gadā, kad budžetā bija piešķirts, nav nevarēja iztērēt. Tā kā šis nav tas klasiskais mediju atbalsta fonds, kas mums katru reizi ir bijis, bet viņš ar organizācijām ir skaņots arī šis gan konkurss, gan viss pārējais, tā kā šis bija tāds vienreizējs pasākums neplupēja atbalstu.
Samrot, ka tas tagad turpināsies, jo viņam ir vēl paredzēts trīs gadu cikls. Ne šis, bet...
Nu, šis, nē, šis neturpināsies. Liekas, ka šis neturpināsies.
Pārā bija, budžet.
Nu, labi, es nestrīdos, bet šis bija
vienreiz
pasākums. Ir kādi jautājumi par ziņoto materiālu?
Es varu no savas puses drīkst, no es izskatīju arī visos saņēmušos un nesaņēmušos. Protams, ka es arī šajā balsojumā atturēšos, jo lai arī daļa nav asociācijas biedri, visi ir ļoti labi zināmi un noteikti visiem arī šis finansējums bija ļoti vajadzīgs. Žēl, ka paši neprot uzrakstīt projekts, un to es ceru arī viņi sapratīs, jo no Sabiedrības integrācijas fonda bija iespēja arī iegūt kādu papildus informāciju, lai pienācīgi sagatavotos, varbūt, ka nedaudz vieglprātīgi uztver šo konkursu ar domu, ka tā nauda ir domāta mēdījiem un tur neko nevajag īpaši iespringt, un viņi arī dabūs. Protams, komisijas darba es jau iepriekš esmu teicis, ka ļoti profesionāli un nav man pamata uzskatīt, ka komisija būtu kaut ko kļūdījusies vai neizdarījusi pareizi, jo arī atlasītie pretendenti, kuri ir iegūši uzvaru, visi redzu, ka tur būs rezultāts un viss būs kārtībā, bet, nu, protams, ka iepriekš nedaudz arī pārdzīvoja par tiem, kurus es zinu, ka projekti būtu bijuši labi, bet kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav spējuši šo projektu vai uzrakstīt, vai finansējums nav pieticis, bet, nu, tas ir konkurss un tā tas notiek.
Nu jā, tas tiešām ir konkurss, un tāpēc ir konkursa komisija, kas vērtē. Vēl kolēģi papildinājumi, komentāri. Par šo gan laiku mums ir jābalsto, ja? Tad mēs balsojam par katru priekšlikumu
atsevišķi. Jā, jā, tā par visu kopā vai atsevišķi, kā padomu
šajā. Droši vien, ja kopā, ja nav nekādu papildus komentāru vai papildus lietas, mēs varētu droši vien balsot par visiem lēmumiem kopā. Tātad balsojam par to, lai apstiprinātu visus otrajā punktā, kas ir Latvijas valsts budžeta finansētās programmas komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšanu, visu konkursa rezultātu apstiprināšanu. Gan tie, kas ir atbalstīti, gan tie, kas ir neatbalstīti, par visiem kopā balsojam. Kurš par?
Demi par, paldies.
Kurš pret? Kurš atturās? Viens, ja? Tad otrais darba kārtības punkts mums ir apstiprināts. Ejam pie mūsu šodienas darba kārtības trešā punkta par programmas ģimenei draudzīga pašvaldība konkursa ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2023 rezultāta apstiprināšana.
Dienu, labi, sveiki, programmas to. Skatot par konkursu ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2023, fonda padomu nolikumu apstiprināja šī gada 2. jūnijā, un mēs sekmīgi esam trīs kārtas arī konkursu ietveros īstenot. Pirmā kārta algoritmas izvērtēja pašvaldību, iesniegtos datus otrajā kārtā jau. Vērtēšanas komisija vērtēja divu un izvēlējās divus labākās no katra plānošanas reģiona, Un tad jau vērtēšanas komisija uz katru reģionu labākajām pašvaldībām devās klātienes vizītēs, apskatot klātienē, kā tad arī tiek iztenot šī ģimenei draudzīgās vidas pakalpojumu piedāvāšanu, nodrošināšanu katrā no šīm pašvaldībām. Tad nu, vērtēšanas komisija atklātā balsojumā izvērtēja un nobalsoja par Kurzemes planšanas reģionā draudzīgāko ģimenei pašvaldību. Tika atzīts Saldus, Latgalē Lūdze, Rīgas reģionā Sigulda un Vidzemē Madona, Zemgalē Tupobela. No šīm piecām tad vērtēšanas komisija atklāti balsojot atzina, ka Siguldas novads ir ģimenei draudzīgākā pašvaldība šajā gadā. Un tad lūgums fonds padomē, ka tad apstiprināt konkursu ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2023 rezultātus par ģimenei draudzīgāko pašvaldību atzīst Siguldas novads pašvaldību piešķirotai naudas balvu 30 eiro. Un apstiprināt arī konkursa rezultātus plānošanas reģionus.
Kolēģi, komentāri, priekšlikumi?
Nu, varbūt tikai tāds īsts jautājums, vai šajās pašvaldībās, kuras ir atzītas katrā no plānošanas novadā par ģimenē draudzīgākajām, ir arī kaut kādi, nu, kaut kāda korelācija ar demogrāfiskajiem rādītājiem, tas tika kādā veidā vērtēšanas komisijā skatīts. Respektīvi, vai šāda programma veicina to, kad, piemēram, šis demogrāfiskais izaugsmas tēmas pieaugs?
Jā, runājot ar pašvaldībām tā ir, tad mēs paralēli izveidojuši dažādas rīkas, kur iedzīvotājiem ir iespēja salīdzināt šos datus, un tie dati ir plaši pieejami iedzīvotājiem. Tad iedzīvotāji izvēlās šīs pašvaldības, kur viņiem ir tā kā viņu konkrētai situācijai atbilstīgāk, vai tas ir daudz bērnu ģimenes, vai tas ir viena vecāku ģimenes, tā kā tur pašvaldība iedzīvotāji izvēlās atbilstīgi savai ģimenei, ir sevišķi tie, kas atgriežas Latvijā, bieži vien tā tiek vērtēts pašvaldības, uz kuru viņi arī dodas. Kāda ir piedzimšanas pabalsts, tos bērnudārs pieejamība, atkarībā no bērnu vecuma, jā.
Informatīvs jautājums. Es saprotu, ka tos kriterijus mēs skatījāmies un droši vien arī turpināsim vienmēr skatīties, un dzimstība noteikti ir viens no. Es saprotu, ka daudz balmas aiziet uz Siguldu, vai mēs pārējiem sakam, ka viņi bija foršākie attiecīgajā reģionā.
Jā,
jā no tie ir vienkārši
vienāds. Ka uzvarētājs ir uzvarētājs, jā, bet
jā.
Pat, ja nav balma, nav balma, tad
tas kods ir. Vietā.
Jā.
Pasākums ir paredzēts 12. Decembrī Umbrokas Pērlē, jo Ropežu pašvaldība ir tā, kas pagājušajā gadā ieguva ģimenei draudzīgākās pašvaldības balvu, un tad pie viņiem arī to organizēja. Bet visi padomus locekļi laipni aicināti. Jā, skatos, jau programma ir uzlikta. Un mēs droši vien runāsim arī ar padomus priekšsēdētājiem, bet viņai būs laiks arī pateikt kādu runu.
Tas pēc budžeta.
Pēc budžeta. Speciāli ielikām.
Jā, es tikai... Es arī nosūtīju cēpus tos uz jūsu organizācijām tā kā...
Es tikai par atbildot vēl uz Mika jautājumu par to korelāciju ar demogrāfijas rādītājiem. Siguldā laikam tie demogrāfijas rādītāji iet uz augšu nevis tāpēc, ka tur vairāk bērnu dzimst, bet tāpēc, ka vienkārši Rīga neko nedara, lai bērnus piesaistītu daudz pārceļās dzīvot uz Siguldu. Tālāk ir tā realitāte. Bet jebkurā gadījumā man jāatzīst, ka vasarā, kad mēs stiprinājām to konkursu nolikumu, mēs par šo jau runāju, ka... Manā ieskatā šī programma sevi nedaudz ir izsmēlus, mums ir jādomā par savādākiem risinājumiem šajā lietā, un ņemot vērā arī to, ka mums šobrīd vairs nav 123 pašvaldības, mums ir 41, ja? Mums laikam arī katrā reģionā vairs nav nepieciešama draudzīgākā pašvaldība, jo no piecām Kurzemes pašvaldībām izvēlēties labāko ir diezgan pagrūti, es teiktu, ja? Tad viņas ietur uz rindu. Tā kā mums kopumā par šo ir jādomā, kā mēs šo programmu pārveidojam, ja mēs viņu vispār turpinām, nākamā gadā finansējums tur ir. Šos rezultātus, protams, mēs apstiprinām, ja nevienam nav iebildumi, bet varbūt, ka tāpat kā par mediju atbalsta fonda nolikumus par šo ar mums, varbūt ir nepieciešama papildus diskusija, kā mēs to darām, jo varbūt ir pienācis laiks šo nedaudz pārveidot. Bet tā jau būs nākamā diskusija. Šobrīd mēs esam pie rezultāta apstiprināšanas. Vai mēs varam balsot, ja nevienam vairs nav ko piebilst. Tad balsojam par abiem. Man ir priekšlikums par abiem priekšlikumiem kopā. Ja? Tad apstiprinām programmas ģimenē draudzīga pašvaldība konkursa ģimenē draudzīgākā pašvaldība 2023 rezultātus. Kurš par? Lāmai būs garais pārējā garais komentārs. Kurš pret? Atturās, neviens nav. Es pieņemu, ka Lāma arī balso par.
Nu šobrīd deviņi pārējiem, kurā gadījumā.
Jā. Tad mums ir apstiprināts trešais darbkārtības punkts par konkursu rezultātiem. Ejam tad pie nākamā darbkārtības punkta par projektu konkursu finansējumu izlietojumu. Atālināt, viņš ir klausamies tevi.
Tā mikrofons nav ieslēgts, Māra, mēs tevi nedzirdam.
Jā, ar mikrofonu noteikti būs labāk dzirdamība. Paldies. Šobrīd ir noslēdzies Diasporas NVO un Diasporas nometņu 2023. Gada konkursa galva noslēguma atskaišu iesniegšanas periods, un šīs atskaites tiek pārbaudīts, ka kā arī citus gadus ne visi projekti tiek īstenot par pilnu summu, kā rezultātā veidojas finansējuma atlikums uz šo brīdi, ir fiksēts nepilni 9000 atlikums minētajos konkursos, un ir iespēja šo atlikumu novirzīt nākamā gada Diasporas NVO konkursam, kur nolikums tika apstiprināts šī gada 14. Novembrī. Aicinam atbalstīt, lai saglabātu finansējumu Diasporas programmai.
Kolēģi, komentāri, jautājums.
Diasporas NVO nevis nometnēm, jā, vienkārši? Nē, mūsu priekšlikums ir nometnēm novirzīt.
Okay.
Viņš nāk gan no Diasporas NVO, gan no Diasporas nometnēm, un priekšlikums ir pārvirzīt tieši uz nometni konkursu nākamā gada.
No, nometnēm, tāpēc, ka vēl šogad ir parcēta rezultāta apstiprināšana, un tas ir iespējams.
Mēs budžetu nepārcēdam, mēs varam jau kā avans izmaksāt šogad.
Mm-hmm. Avans maksājums jau kurā gadījumā ir paredzēts, un tad mēs varam palielināt par šo summu, kas ir konstatēts kā minēto konkursa atlikums.
Jā, es gribēju vienkārši pajautāt, vai ir iespējams kaut kādu apkopojumu atsūtīt, kas ir tās sadaļas, kurās varbūt ir bijuši te izaicinājumi. Tas ir personīgi, man vienkārši interesanti būtu pēc tam ar Diasporas organizācijām mazliet parunāt par šo projektu realizāciju. Mums ir iekšējās koordinācijas pasākumi dažādi noteikumi. Es domāju, ka tas būtu ļoti vērtīgi, ka tāda informācija būtu, kur tieši ir šīs vietas, kur netiek finansējums apgūts. Un no otras puses, vai ir informācija šobrīd par to, kāds ir pieprasījums uz šiem te nometnēm, jo tur tā kā divas tās Diasporas programmas, par kurām tev ir izvēlēties, paldies.
To laikam ievadot
arī jautājumu. Konkursa rezultāti ir zinām, mēs viņus apstiprinājām jau priekšējās padomē, šobrīd norit līgumu slēgšanu. Tā kā bez mēs
slēgšanas iesakās un tā kā konkurences.
Konkurences ir vēl joprojām pa pati.
Bet varbūt mēs varam...
Mums jautājums vienkārši ar šiem 9000, kas mainās šajā te Diasporas nometņu programmā.
Mēs vienkārši nepazaudējam. Mēs vienkārši nepazaudējam 9000, kas mums šogad paliek pāri.
Skaidrs, jā. Tāpēc. Tad viņš iet vienkārši tajā kopējā maciņā nākošajā gadā. Es tā pareizi saprotu. Tad, jā.
Un nākamgad par šo summu varēs palielināt, attiecīgi, konkursu finansējumu, jo būs jau samaksāts kā avans maksājums.
Jā. Ja, nu, vienkārši būtu ļoti vērtīgi to informāciju saņemt, kur ir tās naudas neizlietošanas, tās jomas, varbūt, ja viņi var atsūtīt kaut kādu apkopojumu, es pieņemu, ka tāds jau sen ir sagatavots, vienkārši tas būtu vērtīgi aprunāties, vai ir kaut kādas problēmas un paskatīties, kā tas viss.
Jā, es domāju, paldies, Mik, te jau kolēģi no SIFA dzird, šis apkopojums būs, tad vienojamies, ka nedēļas, divu nedēļu laikā.
Jā.
Jā? Visiem to, es domāju, visiem padomas locekļiem droši vien tad būtu interesanti redzēt, tad vienojamies, ka SIF kolēģi, līdz decembra vidum, tad nosūtīs visiem pārējiem arī apkopojumu, informācijai. Ja? Tā, par šo mums ir jābalso, ja? Tātad mēs balsojam par to, lai šos 9000 eiro, kas šogad paliek pāri, pievienot tiem tām nometnēm, kas tiks rīkots nākošu gadu un izmaksā to, kā avansu maksājumu. Es negribīšu to garo lasīt. Jā? Balsojam par? Kurš par?
Klātesošie visi par. Visi ir tur par desmit par paldies.
Kurš pret? Atturās neviens nav. Tātad paldies par ceturto darba kārtības punktu. Mums lēmums ir pieņemts. Un vienošanās, ka SIF kolēģi decembra vidu atsūta pārskatu par šīm diasporas nometnēm. Ejam pie piektā darba kārtības punkta, kas ir pārskats par sabiedrības integrācijas fonda funkciju izpildi un līdzekļu izmantošanu. Māri, jūti vēlreiz tā vārds?
Jā, sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts ir sagatavojis ikgadējo pārskatu par fonda funkciju izpildi un līdzekļu izmantošanu par 2023. Gadu. Pārskatā ir iekļauta informācija par mūsu īstenotajām programmām, konkursiem, funkcijām un arī šim paredzēto finansējumu. Pārskats tika nosūtīts kopā ar fonda padomes sēdes materiāliem, aicinu to apstiprināt un uzdot SIF sekretariātam nosūtīt ministru prezidentu par šo pārskatu.
Laiģi, jautājumu?
Man šeit būs arī varbūt viens komentārs atvainojos par šo apjomu, bet lasot šo te pārskatu, tas, kas izgaismojās, ir, ka šajā pārskatā faktiski ir iekļauts programmu saraksts un apstiprinātie projekti. Ir ļoti sarežģīti no šī te pārskata saprast vispār, kāda ir šo te vispār kopējo programmu sasniegtie rezultāti. Piemēram, viens no šiem piemēriem bija Ukrainas civiliedzīvotāju latviešu valodas apmācības. Es mēģināju vienkārši paņemt šo konkrēto programmu, paskatīties, vai es varu atrast arī pēc tā ziņojumu, cik ir šie cilvēki, kas šos apmācības ir saņēmuši, un tas bija diezgan sarežģīti izdarāms, es tā kā gāju mājas lapā, un es arī īsti nevarēju šo informāciju atrast. Es domāju, protams, es saprotu, ka šis ir ziņojums, ko mēs apstiprinām katru gadu, un vienkārši šajā ziņojumā tiešām mazliet pietrūkst tās informācijas, kas ir pēc tam šajos te kaut kādu vismaz apkopojumu no izvērtējumu ziņojumiem, no programmām, kas tiek iesniegtas, jo tur ļoti labi šobrīd ir izstāstīts tādā ļoti saturīgā un īsā formātā, apmēram, par ko ir programma, kāds bija finansējums, cik projekta apstiprināt, tas ir lieliski, man liekas, ka tas rāda ļoti labi priekšstatu par to, ko SIPS pār dara un finansē. Tā lieta, kas varbūt man mazliet pietrūka, ir, kas ir tie rezultāti, ko šīs programmas sasniedza, un kas ir nācis no tiem galējiem ziņojumiem, ko nevalstiskās organizācijas un visi pretendenti iesniedz beigās kaut kāds vispārējais apkopojums, jo man liekas, ka vērtīgi ir ne tikai tā skatīties, cik mums ir šie apstiprinātie projekti, bet ko viņi arī realitātē beigās izdara. Tas bija tāds vispār novērojums, bet, protams, zināšanai jau pieņemt to var, jā. Paldies.
Es
varbūt varu nokomentēt pirmkārt par to, ka tie, kas ir tie lielākas programmas, piemēram, kā NVO fonds vai mediju atbalsts fonds, kas tiešām lielākās, mums ir atsevišķs pētījums, kur mēs saturiski skatāmies, vai politikas mērķi tiek sasniegti un tā tālāk. NVO fonda pētījumu veicam mēs paši, mediju atbalsta fonda izvērtējumu veic kultūras ministrija. Un, cik es saprotu, Māris var, protams, papildināt, bet arī šeit Ukraiņu un Latviešu valodā iespējams tiešām nav pagaidām tas izvērtējums, jo pirmkārt tā programma vēl nav noslēgusies. Un tā ir arī programma, kas nav, ja tā var teikt, šobrīd klasiskajā mūsu programma klāstā, viņi ir kā papildu programma. Bet vispār mēs iekļaujam to programmu izvērtējumu arī to, ko mēs, padomjam arī stipri katras programmas atsevišķo izvērtējumu, un tur mēs iekļaujam arī to analīzi, cik ir bijis pieprasījums, cik cilvēki ir atbalstīti vai organizācijas atbalstītas, tā kā nav tā, ka tā informācija nav pieejama, jautājums vienkārši tad varbūt jāvienojās tiešām par to, ka mēs varbūt, kur mēs to liekam, jo par programmu mums jebkurā gadījumā ir jāgatavo tas ziņojums, kas arī padomē nesam, un atkal informācija dublēt, manuprāt, arī nav prātīgi.
Bet es vienkārši vēlētu, mēs katru reizi apstiprinot konkursu nolikums, redzam šo te mērķi, kas šajā projekta konkursā ir, un protams, ka viens no šiem uzdevumiem, protams, ir piešķirt šos te projektu un atbalstīt šos projektus, bet mērķis vienmēr ir uz tādiem augstākiem tiem rezultātiem sniegts, un tāpēc ir to vienkārši tas jautājums ir, vai ir iespējams, es saprotu, ka šobrīd ir sagatavošanas process un iesniegšanas process, un tas ir diezgan ievērojams, varbūt papildus darbs, bet es domāju, tīri tāda funkcija izpildes kontekstā būtu vērtīgi skatīt arī, kā kādi ir sasniegtie rezultāti šīm te investīcijām, ko valsts veic nevalstiskajā sektorā. Nu, man liekas, ka tur ir SIFS ir ļoti daudz ko darījis pēdējā laikā, lai varētu šos te projektus izvērtēt sistemātiski, gan ar šo jaunā sistēmu, kas tiek ieviesta, vienkārši tie rezultāti tur jāieliek. Paldies.
Jā, Agnese un tad Māris, jā?
Jā, es tik, nu, tajā, droši vien jautājums, ko arī viņus kādam tā vēlas izlasīt šajā ziņojumā, cik detalizēti, bet tur pie katras programmas, kur ir hipersaiti, tur tad arī var nokļūt līdz detalizētākai informācijai par to, kas ir konkrētie projekti, kas ir apstiprināti, kas ir arī mēķi grupas, apjoms un tā tālāk. Es droši vien to var atrast, bet nu šeit droši vien tas jautājums ir jā par to, cik detalizēta tā informācija nepieciešama attiecīgi ministru kabinetā, lai to apstiprinātu un pieņemtu, bet kopumā tādai skaidrošanai sabiedrībai kontekstā es piekrītu, ka būtu forši arī tā kā ar tādiem cipariem, tas ļaudīm daudz vairāk saprotami nekā, nu, ko tas nozīmē, ka latviešu valodu remigrantiem ir 6 projektu pieteikumi apstiprināti, cik remigrantus, kur mēs tā satikām, un cik kādus līmeņus nokārtoja, nu, vienkārši tāds infografiks, kas ļaudīm patīk, lai saprastu, ka no sabiedrības integrācijas fonda ir jāga. Nu tā, bet es domāju, priekš tā mērķi, kas ir ministru kabinetā nepieciešams, tajā pārstatā ir iekļauts nepieciešams.
Bet, ja es drīkstu vienu komentāru, man šķiet, un tad Mārim došu vārdu. Man šķiet, ka vienmēr ir vieta uzlabojumam un ir labi, ka mums šī diskusija ir. Iespējams, ka mēs uz šī gada šo ziņojumu to vairs nevaram paspēt, jo ziņojums ir sagatavots jau, bet es domāju, mēs varam ņemt vērā šos komentārus un gatavojot nākamā gada ziņojumu, tad lūgt SIFam padomāt, kas varētu būt tā informācija, ko var pielikt vai nu pielikumā vai izvērsumā, vai kas ir tas, lai būtu labāk priekšpat tiešām, nu, kas ir tiešām tie mērķi, ko mēs ar savu darbību faktiski esam arī panākuši, jo tiešām Miks jau pareizi ieskicēja tās lietas, kas SIF padomas darba kārtībā ir tiešām labas lietas, tā kā to varētu mēs uz nākamā gada paldies Mikam par Miku, jā, par diskusijas uzsākšanu un tad lūgt iespējams uz nākamā gada ziņojumu padomāt, kā mēs varam šo papildināt tiešām, lai tiem, kas gribēs, lai viņi var papildus iepazīties ar to, ko mēs darām. Māri, tu vēl gribēji kaut ko vai?
Nē, paldies, nav vairāk, sakāmais.
Es vēl gribēju piedalst, ka mums ir arī publiskais pārskats mājas lapā, kur ir infografikas. Nu, es varu parādīt tas, ko mēs esam padomē gada beigās rādām. Tur ir, respektīvi, sanāk, ka šis ir ministra kabinetam sagatavotais pārskats, un ir arī publiskais pārskats, katra institūcija ir jāieliek. Nu, tur arī ir mazliet smalkāk. Es piekrītu, mēs varam iziet cauri, pārskatīt vēl vienreiz, vai tur ir pietiekami sabiedrībai saprotamā veidā pasniegt informāciju.
Bet no, droši, ka tu
arī ministru kabinets ir sabiedrība, un arī viņiem vajadzētu redzēt. Protams, var jau atrast, bet tu cikā, ja tev no, jāatgliek starps, jā, jau tā laika vienkārt.
Vēl kolēģi kādu komentāru? Tad vienojamies, ka uz nākamo gadu mēs gadu 24. Gadu pārstāvis ir sekretariāta padomās, kā mēs varam iekļaut papildus informāciju šajā pārskatā. Mums par 5. punktu ir jābalso, ja? Tātad pirmais ir pieņemt zināšanai šo sagatavoto pārskatu, un otrs ir uzdot sekretariātam iesniegt to ministru prezidentam. Balsojam droši vien par abiem lēmumiem kopā. Kurš par? Kurš pret? Atturās? Nav. Paldies, kolēģi. Darba kārtības 5. punkts mums ir apstiprināts pārskatu. Mēs iesniedzam nākamgad domājam, kā šo pārskatu papildināt tā, lai būtu papildus informācija. Sestais darba kārtības punkts mums ir diskusija par mediju atbalstu fondu, bet man ir priekšlikums izskatīt 7. 8. punktu, un tad 6. atstāt kā pēdējo, bet tas laikam būs smagākais šīs dienas darba kārtības punkts. Un tad iet pie 6. un ar to pabeigt mums komisijas sēdi šodien. Tā, tad ejam pie 7. Par fonda nākamā gada darba kārtību.
Principā, Tas ir vienkārši grafiks par to, lai jūs laicīgi varētu savos aizņemtajos grafikos plānot un redzēt, kāda tad izskatās nākamā gada sēžu plāns. Mēs joprojām esam veidojot šo grafiku pieturējušies pie tā, ka tā paliek katra mēneša pirmā piekdiena. Jāsaka godīgi, nav nekāda īpaša aspekta, ka pēc tā ir piekdiena, tā vienkārši pagājušā padome izsprieda, ka tas būtu visērtākais, ņemot vērā, ka visās pārējās dienās ir jau kaut kādas citas obligātās lietas, kā piemēram ministru kabineta sēdes vai saimnes komisijas un tā tālāk. Tāpēc tā piekdiena šķita visiem vislabākā un pirmā mēneša piekdiena pušu atklāt, mēs skatījāmies konkrētajā gadā, lai nesakrīt ar pilnmēnesi. Tā jūs. Nu jā, katrā gadījumā tas šī ir piedāvātais sēžu grafiks, 10. janvārs nav pirmā piekdiena, bet mums vienkārši šķita, ka varbūt uzreiz pēc jaunā gada, jo 1. janvārs iekrīt pirmdienā, Un tad varbūt sanāktu ļoti strauji, tā padomas sēda, nu, pat cik arī visi dokumenti ir jānosūta, un tur ir brīvdienas un tā tālāk. Un otra lieta vasaras sēdes, nu, mēs katru reizi ar tādu optimismu ceram, ka jūlijā un augustā mēs varēsim jūs netraucēt un ļaut pilnībā atpūsties. Pēdējos gadus mums tā nav sanācis, vienmēr iekrīt kā dārkārtas sēde, bet nu, mēs joprojām pieturamies pie tā, ka tad ir jūnija sēde un tad ir septembra sēde. Tā kā, jā, lūgums apstiprināt šo grafiku, bet, ja gadījumā ir kaut kāda vēlme jau vai ir skaidrs, ka kāds no datumiem nedara, tad lūgums droši vien uzreiz to pateikt un mēs varam samainīt.
Par pilotas puses mums jau, ja mēs netiekam paši, mums vienmēr ir aizvietotāji, kas mūs aizvieto, tā kā redz, kad kāds nepiedalās. Tādā ziņā šodien arlaka, mēs esam visi, ja?
Jā, kolēģi raksta, ka 10. janvārs ir trešdiena, bet tas bija Kristaps saistīts ar atvaļinājumu, vai ne? Bet tu esi, respektīvi, tas stāsts ir tāds, ka šajā sēdē būs vienedīja atbalsta fonda nolikums, un Kristaps iet no 11. ilgā atvaļinājumā, un kultūras ministrija tomēr labāk gribētu, ka mediju nodaļas vadītājs varētu piedalīties sēdē.
Un tad mums kā parlamentāriem tas nedar, jo tā ir trešdienas komisijas sēdes, tad ir 10.
sākās.
Bet tā trešdiena arī tur ir komisijas sēdes, pēc tam frakcijas sēdes visiem, tur tā trešdiena ir.
Jā, diezgan. Kā jums?
Diezgan traki.
Jā, trešdienā visiem mums ir rītīgi glūti to piekdienu. Domāju, Kristaps kaut kā tiks. Vai tu atpūtīsies? Domāju, ka būs labi lielākais darbiņš, jo tāpat būs līdz tam jāpaveic līdz atvaļinājumam.
Respektīvi, ja mēs liekam 12. janvāri, ja?
Vai arī tad nedēļa iepriekš? Bet jautājums ir, vai uz nedēļa iepriekš būs gatavs nolikums?
Kā sistīs?
Jo faktiski jau tāds sākās, ka kāds starpīja 5. janvārs vai 12.
Ja vai mēs arī paspēsim visu?
Mums ir plānots konsultācijas ar mediju nozari izveikt jau decembrī. Es ar negatājums arī esi kādam.
Ziniet kā, kolēģi, tad daram tā atstājumu 7. punktu uz elektronisko nobalsošanu, jo mēs nezinām, kā mums ies 6. punktā diskusijas šodien. Ja? Mm-hmm. Tad paliek jautājums, ka 10. janvāri pārējie visi datumi plus mīnus dar, jo tad pieturamies pie piekdienas pukstīt 11. Mm-hmm. Nu, vienmēr būs tā, ka kāds nevarēs, bet tās pārējās dienas mums tāpat viss tur pilnas ir tā piekdiena tiešām.
Tas janvārs nav vai 5. vai 12.
Jā. Ja? Tad 7. jums ir apstiprināts ar aprunu, ka tas pirmās sēdes darba kārtības datums tiks nosūtīts atkārtot uz elektroniskajā balsošanā. Pie viena mēs tad apstiprinam arī šo. Tad mums ir...
Es atvainojos, vienkārši es saprotu, ka mums nevalstiskajām organizācijām šī gada maijā beidzās mūsu termiņš. Un vienkārši varbūt ir vērts to plānu taisīt līdz šim termiņu beigām, kad tiek ievēlēti jaunie nevalstiskā sektora pārstāvi, tad arī varbūt to atlikušo daļu attiecībā uz sēžu grafiku varētu saskaņot, jo Un mēs tad cenāk, kad mēs lemjam arī par citām organizācijām.
Bet tam jau īsti nav nekāda nozīme. Mēs šogad arī mainījāmies. Pagājušajā gadā mainījāmies, šogad mainījāmies padomus locekļi. Nu, vienkārši grafiks būs apstiprināts, ka kaut kas mainīsies. Tad padomu arī nobalsos. Jā, likums paredz, ka grafikam ir jābūt gadu plānam jābūt.
Es domāju, ka te nav problēmas. Vienkārši mums būs pie dažādi jāsaka, kā tā transformācija notiek, jā. Kurā brīdī atlas tas jaunos kandidātus.
Mēs arī tur visi ielicām. Mēs pat divreiz, tad, kad mainījās viena valdība, tad mainījās otra valdība, visi pielāgojāmies grafikam. Es domāju, ka tas būtu mazākais jautājums. Tā, astotais pie dažādi. Informācija par sabiedrības integrācijas fonda dalību Eiropas Savienības projektu konkursā Eiropas sociālā fonda plus sociālās inovācijas plus Nacionālo sociālo inovāciju kopsavienu centru projektu konkurs.
Jā, es varu, Aldi, diemžēl ir slimā no Covid, tas arī nav pazudis, jā. Un es gribu vienkārši saprot, ka iepriekšējā sēdē jau par šo tika runāts, un tad vienkārši mums bija uzdots arī pastāstīt, kāds tad ir tas process. Es atgādināšu vēl vienreiz, tad... Mēs vēlamies pieteikties Eiropas komisijas izsludinātā projektā par sociālo inovāciju kompetenšu centra izveidi. Mums šādu funkciju varētu uzticēt. Mēs nu jau laikam esam ar visām institūcijām saskaņojuši. Es atgādināšu, mēs informatīvo ziņojumu sagatavojām jūnijā. Un nu, līdz šim brīdim viņš ir visu laiku bijis kaut kur saskaņošanā un tā, lai tiktu papildināts. Bet tagad nu, šķiet ar visām institūcijām arī tiešām tā vienošanās ir. Projektā ir partneri, es pateikšu, no vairākām valstīm. Tā skaitā bija Malta, Ungārija, Austrija ir vadošais partneris, jā, un tad ir Ungārija, Slovākija, Malta kā papildu partneri, un savukārt no Latvijas puses SIP partneri būtu Labklājības ministrija un Sociālās uzņēmējdarbības asociācija. Mēs šeit runājam par aptuveni 300 tūkstošu lielu finansējumu, ko tieši Latvijai varētu piesaistīt. Nu, kā parasti, protams, ir līdzfinansējums 20%, tad tas būtu aptuveni 60%. 1000 eiro, ko tad, ja mēs šajā konkursā uzvarētu, tad tas būtu nepieciešams. Tā kā, nu, šobrīd es saprotu, ka ir bijusi sadarbības padomē runa par šo jautājumu, ka varētu ministra kabineta sēdē 5. decembrī izskatīt šo te informatīvo ziņojumu apstiprināt. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka bez šī informatīvā ziņojuma mēs nevaram iesaistīties projektu rakstīšanā konsorcijā, kamēr mums nav uzticēta šī ta sociālo inovāciju kompetenšu centra funkcija. Tāpēc tas MK lēmums ir nepieciešams. Un tajā brīdī, kad MK to apstiprina, tad mēs varam rakstīt projektu iesniegumu un iet visu tālāko procesu, kas ir.
Iesniegšanas termiņš nebija jau 30. novembris?
Bija, bet paldies Dievam, mūsu valsts nav vienīgā, kurai ir šādas problēmas, un viņi pagarināja līdz 18. decembrim. Tā kā tad, kad, ja 5. apstiprinās, tad mums principā būs 13 dienas laiks ar visiem iesaistītiem partneriem uzrakstīt projektu.
Jā. Apliecinu, ka bija sadarbības padomē diskusija par šo jautājumu. Jautājums bija tikai par to, kāpēc tam ir nu, tā kā steidzamības pamatojumi īsti koalīcijas partneri neredzēja, bet vienošanās ir, ko uz Rēnis noprezentēja, vienošanās, ko uz nākamās nedēļas MK sēdu. Pagaidā vismaz nav indikācija, ka varētu nebūt. Katrā gadījumā pirmajā koalīcijā mēs šo vēl pārbaudīsim.
Bija ļoti vienkārši, bet var pateikt, tā steidzamība ir tāpēc, ka ir projekta iesniegšanas termiņš.
To visi tā kā saprat, bet visiem likās jocīgs tas nosaukums, un kas ir sociālās inovācijas, un kas tas par kompetences centru, un tā kā, bet es domāju, tie jautājumi vairāk bija tādi. Nu.
Tas arī sanāksmē tie gribēja saprast, kas tad ir, kas tad būs šīs te sociālās inovācijas, ko būs, mēs jau nevaram pateikt, kas tas būs, jo tie partneri jau iesniegs, un tad viņi jautās viss. Tāpēc tas bija vienīgais jautājums īstenībā, jā.
Jā. Katrā gadījumā es varu pateikt, ka tas arī nav tā gluži no zila gaisa. Mums bija Labklājības ministrija un Eiropas komisija jau iepriekš projekts, ko mēs īstenojām, kas saucās, šķiet, tas ir Alsers, Buikasus, jā. Buikasus, kur bija iesaistīta Francija, Spānija, Zviedrija, un mēs jau pētījām, ko nozīmē sociālo inovāciju centri, kas tas tāds ir, mēs tā kā guvām to pieredzi, un tagad, jā, tas stāsts ir par to, ka nu, valstīs ir šādi centri, kas palīdz pēc tam šai, nu, ja tā var teikt, sociālo uzņēmumu ekosistēmai palīdz attīstīties. Nu, man liekas, tā ļoti vienkārši, kaut kādā ziņā ir tāds sociālo uzņēmumu startups, bet nu, mēs esam, tā kā startup centrs, tā es gribēju teikt, mēs esam ļoti šauri fondu kontekstā skatāmies uz to, ka tas tieši tikai sociālās inovācijas un labklājības jomā, vai ne, neļaušu samalot, jo viņas jau varētu būt plašākas, bet, nu, tas jau laikam arī tāds valdībai izlemjams jautājums, cik plaši tas iet.
Bet mums laikam par šo vairs no jāpārliecina, mēs jau vasarā esam pieņēmuši, ka mēs to darām. Tagad tikai pēdējais jautājums ir aizlietas ministra kabineta sēde ar info ziņojumu, bet to mēs vēl pārbaudīsim, lai otrdienas darba kārtībā tas būtu.
Jā,
par šo mums to jālēm. Jā, par šo mums to jālēm. Šis ir informatīvs. Tad pie šī arī paliekam kolēģi Reinim un man uzdevums pirmdien koalīcijā par to pārliecināties. Agnesai arī Agnes būs. Visi esam klāt. Un tad ejam pie sestā darba kārtības punkta diskusija par mediju atbalstu fonda 24. Gada konkursu nolīgu prasībām.
Jā, es pavisam īsi iesākšu, tad Kristaps parādīs prezentāciju, tikmēr jau var uzlikt. Domājot par nākamā gada mediju atbalstu fonda uzbūvi, vēlējāmies ņemt vērā dažādas ziņas gan no reģionāliem, gan no diasporas medijiem par nepieciešamo atbalstu, bet vēlējāmies to izdarīt tādā veidā, kas palīdz sasniegt arī citus mediju politikas mērķus, kas ir par kvalitīvu žurnālistiku, par žurnālistu drošību un tiešām arī par reģionālus nozīmes un diasporai svarīgu ziņu padarīšanu zināmai arī plašākai sabiedrībai nekā tikai attiecīgajā reģionā. Un tad no mūsu puses Kristaps noprezentēs šo piedāvājumu par to, kā varētu izskatīties tādu papildu sadarbības projekti, kas būtu jauns formāts. Šajā prezentācijā jau mēs esam cenšies atspoguļot arī tās bažas un iespējamo risinājumu, kas vakardien tika izsūtīts visiem padomus locekļiem no Ascendum par Satori specifiku, jo tur nu, viens no priekšlikumiem nacionālajiem mēdījiem bija palielināt nepieciešamo darbinieku skaitu uz 5, kas tādām nu, mēdījiem, kas balstās biedrībā, ir sarežģītāk nekā citiem nacionālajiem mēdījiem, tad tam tur droši vien būs jāizdomā kaut kāds specifisks risinājums, kas ņem vērā šo situāciju. Bet tad Kristaps vārds tev.
Jā, paldies. Tātad, sākot īso prezentāciju, atgādinu par mediju atbalstu fonda mērķi, kas būtībā vienkārši viņš ir nolikumā aprakstīts ļoti gari un arī iepriekšējā politikas dokumentā, bet būtībā tas mērķis ir atbalstīt kvalitīvu sabiedrības nozīmīgu žurnālistiku latviešu valodā. Tas mērķis nav mainījies un mēs turpināsim šo strādāt arī ar turpmākajiem mēdīju atbalsta fondiem, mēdīju atbalsta fonda programām. Nākamo slaidu lūdzu. Attiecīgi, kā jau tika minēta šodien sēdē, ministrija veic izvērtējumu, pasūta izvērtējumu ekspertiem par mēdīju atbalsta fonda darbību. Jāatzīmē, ka šogad izvērtējums bija nedaudz citādāks kā iepriekšējus gadus, respektīvi notika izlases veidā, tika atlasīti apstiprinātie projekti un tika vērtēti, viss projekts tika izvērtēts un tika skatīts, kā tas ir sasniedzis definētos mērķus, gan nolikuma mērķus, gan tos mērķus, kurus pieteicējs pats bija izvirsījis. Principā, tātad sadalīts vērtējumā trīs daļās, kopumā 30 projekti izvērtēti. Kā redzams, 22 no 30 projektiem ir tādi, kas pilnībā atbilst mērķim, veicina kvalitīvu žurnālistu, kvalitīvu un sabiedriski nozīmīgu žurnālistiku, ir atbildīgi pieeja budžeta izlietojumā un tiek pielietotas gan inovatīvas pieejas, profesionālas prasmes tiek pilnveidotas un tam līdzīgi. Tad ir otra grupa, kas ir 6 projekti no 30, kur ir attiecīgi daļēji šī atbilstība, kas slēpjas zem šī daļējā ekspertu vērtējumā. Tātad tie ir tādi projekti, kur pamatā tiek, tātad nav būtiskas ietekmes mediju kvalitātes vai žurnālistikas uzlabošana, bet vairāk tiek izlietot, kā atbalsta esošās darbības nodrošināšanai, tātad tāda satura radīšanai, kuru medijas ikdienā jau strādā, un ar mediju atbalsta fonda palīdzību, tātad tas tiek turbināts, un tad ir divi projekti, kuriem tātad ir, kur ir neatbilstoši attiecīgi šiem mērķiem, respektīvi, ka tie nav, ka projekti nav devuši ieguldījumu attiecīgi nekādu ieguldījumu žurnālistikas kvalitātes celšanā, vai arī, ka projekta iesniedzējs principā neapliecina nekādu gatavību strādāt profesionālajā žurnālistikā. Pārējot pie ieteikumiem, ko eksperti ir izteikuši savā vērtējumā, nākamo slaidu lūdzu. Būtiskais, tātad tas, ka caurvijās būtībā ir tas, ka ir nepieciešams domāt pie tā, kā mēs varam veicināt attiecīgi iesniegt tātad realizēto projektu kvalitāti, lai tie dotu ieguldījumu augstvērtīgu satura ražošanā un veicināt kopējo mediju vidas kvalitāti.
Mēs to prezentācijas nosūtījis, un tad rekurijā būs arī hiperšaip, kur var iepazīties detalizētāk ar mūsu to pētījumu.
Jā, izvērtējums.
Būs arī kredis, no, nu, kur mēs redzēsim.
Jā, tur būs redzami tie iemesli.
Un kuram no apakšiem?
Un tā tad ir izvirzīti tie galvenie virzieni, kur mums vajadzētu strādāt. Tur kopumā ir ieteikumi gan attiecībā uz nolikumu uzlabojumiem, gan uz vērtēšanas komisijas darbu, gan uz pieteikumu veidlabām, kas būtu pilnveidojums diezgan plašs, bet tā kopsvelkot, kas attiecas uz nolikumu, varētu teikt, ka ir nepieciešams pievērst tam, kā mēs varam veicināt kvalitāti, kā jau es minēju. Mums būtu jāveicina konstruktīvā žurnālistikas pieeja. Tas nozīmē to, ka ir nevis tāda aprakstoša žurnālistika, bet ka tiek realizēta projekti, kas piedāvā tātad ļoti padziļināti vērtē konkrēto problēmu jautājumu un piedāvā arī risinājumus šīm problēmām. Ir nepieciešams panākt attiecīgi, kad ir detalizētāki apraksti par to, kā projekta mērķi un programmas mērķi tiks sasniegt, lai tos pēc tam varētu ekspertu komisija labāk novērtēt. Un nepieļaut, teiksim, tādu projektu apstiprināšanu, kas šos mērķus beigās nesasniedz. Tur ir arī ieteikumi uz to, ka tad ir nepieciešams medijiem pievērst uzmanību uz to, kā mērķtiecīgāk uzrunāt savu auditoriju, piesaistīt auditoriju taiskaitā digitālos formātos. Un attiecīgi ir tāds sarežģīts, es domāju, sarežģīt realizējums priekšlikums, bet kas kopumā idejas ir labs, tātad veikt vidusposma izvērtējumus arī kvalitātē, lai pašai vērtēšanas komisijai vidusposmā izskatīt savus projektus, skatīties, kā tie tiek realizēti, un ja tur ir kāds problēmas, tad tam reaģēt, bet es domāju, ka tas praksē to varētu būt sarežģīt īstenot, tas ir būtisks darba apjoms vērtēšanas komisijai, kuriem tas nav pamatdarbs. Tas noteikti mums prasītu arī papildu izmaksas attiecīgi pie administrēšanas, ja mums būtu attiecīgi papildu jāalgo speciālisti arī uz ilgāku laiku, nekā tas ir tikai projekta sākotnējo izvērtēšanu. Lai sasniegtu tos nākamos slaidu lūdzu, jā, tad lai sasniegtu tos daļu no priekšlikumiem, ko ir izteikuši eksperti, kā arī tos, kurus iezīmēja Agnese, kā ministrijas mērķis, tātad mēs vēlamies novirzīt vairāk finansējumu mazāk pašpietiekamām mediju tirgus daļām, tie reģionālie mediju, tā skaitā Latgales mediju un diasporas mediju. Mums ir piedāvājums arī, kā mēs varam veicināt radītā satura kvalitāti, palielināt attiecīgi reģionālu un diasporas aktualitāšu ekspozīciju nacionālā mēroga medijos. Tāpat mēs domājam par to, kā labāk uzrunāt Latvijas mazākumtautības un attiecīgi tiekties uz latviskāku un vienotāku informatīvo telpu, tāpat atbalstīt digitalizācijas stratēģiju un aizsargāt, respektīvi nodrošināt labāku žurnālistu sociālo aizsardzību. Šeit tā tad ir mūsu priekšlikums par to, kā mēs varētu sadalīt esošo mediju atbalstu fondu, kādas veikt iekšējās pārdales, lai sasniegtu minētos mērķus. Tātad tas, ko mēs esam šobrīd izdarījuši, mēs esam par 16% samazinājuši nacionālo mediju sadaļā finansējumu un pārdalījuši to uz reģionālo mediju nolikumu, izveidojot jaunas trīs kategorijas, tātad sadarbības projektus. Sadarbības projekts attiecīgi diasporas medijiem, reģionālajiem un Latgales medijiem. Tas nozīmē to, ka šos projektus var realizēt mediju tādā gadījumā, ja attiecīgi, teiksim, diasporas medijas vai Latgales medijas sadarbojas ar nacionālu mēroga mediju un tātad kopīgi realizē šo projektu. Pieteicēji varētu būt gan reģionālais vai diasporas medijas, gan nacionāla mēroga medijas, bet ar nosacījumu, ka tātad ir iesaistīts noteiktais partners. Tas, ko mēs ar šo būtībā, jau ar šo finansējumu pārdalu mūsu ieskatā, ko mēs sasniedzam, tātad mēs novirzām vairāk finansējumu mazāk pašpietiekamā mediju tirgus daļā. Tas, kā mēs veicināsim kvalitāti, ir tas, ka mēs palielināsim konkurenci nacionālo mediju sadaļā. Vēlāk prezentācijā es parādīšu arī, kāpēc tas tā ir, kāpēc mēs pieņemam, ka kvalitāte uzlabosies. Un šādā veidā mēs arī tātad veicināsim reģionālo un diasporas aktualitāšu ekspozīciju nacionālu mēroga medijos. Un par to detalizētāk es arī pastāstīšu nedaudz vēlāk prezentācijā. Tagad varam pāriet pie nākamā slaida. Tātad par saturu kvalitāti, kā es minēju, tātad tiks palielināta konkurence un būs nosacīta mazo un lielo mediju miedarbība. Un nākamo slaidu lūdzu. Šeit nedaudz vairāk par to, ko es minēju par konkurences sveicināšanu. Te mēs skatāmies uz 23. Gada rezultātiem un nacionālo mediju konkursā, un mēs redzam, ka būtībā nepietiekami finansējumu dēļ netika atbalstīti tikai 5 projekti. Tātad kopumā 50 projekti tika atbalstīti, un mēs redzam, ka, teiksim, televīziju sadaļā tā konkurence ir, nu, principā viņas nav, jo tika atbalstīti visi projekti, kuri izturēja kvalitātes prasības un saņēma arī, teiksim tā, zemāk novērtēti projekti, bet kurš nebija novērtēti tik zemu, ka viņi tiek diskvalificēti. Tas, ko mēs panāktu ar finansējumu pārdalu, tad mēs attiecīgi nodrošinātu to, ka būtu grūtāk saņemt atbalstu ar zemāku punktu skaitu attiecīgi kvalitātē. Nākamo slaidu lūdzu. Īsumā par miedarbību. Mūsu efekts, mēs domājam, ka efekts būtu pozitīvs tādā izpratnē, ka reģionālo un diasporas mediju radītajam saturam, kurš tātad tiktu izpildīts arī nacionālā mēroga medijos, būtu tātad zināms spiediens arī no nacionālā medija, tātad uz kvalitātes celšanu, lai satura kvalitāte būtu atbilstoši tiem standartiem, kādi ir nacionālā mēroga medijos un kā arī atbilstoši šo mediju auditorijas prasībām, kā arī tas varētu veicināt attiecīgi šo redakciju miedarbību un veicināt gan pieredzes un zināšanu pilnveidu, kas attiecīgi varētu pozitīvi atsaukties arī tālāk nākotnē. Nākamo slaidu lūdzu. Tātad par no sadarbības projektiem reģionāliem un diasporas medijiem ar nacionālu mēs redzam tātad, ka būtu plašāk šī satura ekspozīcija, tas nepalikt tikai, teiksim, konkrētās avīzes vai konkrētās radiostacijas, kuri raida vai tiek izdot konkrēti apdzīvotā vietā, bet tas nonāktu jau plašākai publikai pieejams, attiecīgi arī plašāka auditorija tiktu informēta par šiem notikumiem un būtu, teiksim tā, tas, ko mēs pētījumos esam lasījuši, ka lielajos medijos, kāpēc reģionu iedzīvotājiem mēdz būt, teiksim, noraidoši attieksmi, bet nacionāla mēroga medijiem ir tas, ka tur tās ziņas, kas tiek attiecīgi tur rādīts, tiek uzskatīts par tā saucamajām Rīgas ziņām, ka tur netiek atspoguļot tie notikumi, kas ir nozīmīgi iedzīvotājiem arī reģionos. Un ar šīm izmaiņām mēs varētu arī to veicināt, ja tātad veicināt reģionu iedzīvotāju tādu uzticību šīm saturam, ko rada nacionālajie mediji un arī lielāku piederības sajūtu. Nākamo slaidu lūdzu. Par mazākumtautību uzrunāšanu, tātad mēs, kā jau es minēju, mēs vēlamies veicināt vienotāku un latviskāku informatīvo telpu, Un tas, kā mēs to gribam veicināt, ir paredzēt papildu kritērijus kvalitātē un piešķirt un dot priekšroku tādiem projektiem, kuriem ir pārliecinoša stratēģija, kā mazākumtautības tiks uzrunātas, protams, latviešu valodā, mēdījos gan, kas raksta vai raida latviešu valodā, gan mēdījos, kas raida vai raksta pamatā svešu valodā. Tādā veidā mēs radinātu arī auditorija, kura pamatā izmanto, piemēram, saturu svešu valodās, tātad viņi saņemt un sāktu varbūt vairāk pierast pie satura, kurš tiek ražots arī latviešu valodā, tādā veidā arī virzoties tiem mērķiem, kas ir izvirzīti nacionālās drošības koncepcijā. Nākamo slaidu lūdzu. Attiecībā uz digitalizāciju tur mums ir līdzīga pieeja, kā mazākumtautību uzrunāšanai, tur mēs vēlamies ieviest papildu kritēriju, kas paredzētu tātad priekšroku tiem projektiem, kuriem ir pārliecinoša digitālā stratēģija par to, kā uzrunāt auditorijas digitālajās platformās un kā izmantot piedāvātās iespējas, kas ir tātad, ko piedāvāt digitālajie rīki. Nākamo lūdzu. Par to, par žurnālu sociālo aizsardzību, tātad diskusijās ar nozari, kas mums jau sākās šī gada pavasarī un turpinājās vasarā, tātad tika norādīts uz to, ka nav pieņemama prasība, ka medijam ir jābūt tikai vienam darbiniekam satura veidošanā un ka uzreiz var kvalificēties atbalsta saņemšanai. Ņemot to vērā, mēs izsakām priekšlikumu attiecīgi šās prasības paaugstināt reģionālajos medijos līdz uz 3 satura veidotājiem, nacionālajos uz 5. Ņemot vērā šobrīd izcelto problēmu ar biedrībām un nodibinājumiem, tur mēs varētu izdarīt arī izņēmumu uz šīm juridiskajām formām un tur atstāt zemākas prasības attiecīgi darbinieku skaitam, ņemot vērā, ka viņu mērķis varbūt nav peļņas gūšana un līdz ar to tie resursi satura ražošanā tiek ieguldīti mazāk, bet tāpat laikā zināmā mērā sabiedrībai nozīmīgs saturs tur arī parādās un mēs neredzam no tiem pieteikumiem, kas ir līdz šim bijuši, ka biedrību un nodibinājumu formātu darbojušies mediju sastādīt ļoti lielu konkurenci komersantiem un ka tādējādi mēs mazinātu, teiksim, tāds nosacīt noņemti nostādā veidā finansējumu tiem medijiem, kas ir darbojas kā komersanti.
Tie ir Satori, Funktur.
Rebaltika arī darbojas nekā komersants.
Viņi ir kā biedrība vienīgā Latgales Vakuga, ja, tas Vakuga.lv, kas latgaliešu valodā raksta par Latgales kultūru.
Endīs.
Nākamo, pēc tam diskusijās varbūt tālāk varam, bet nākamo slaidu lūdzu par netiešajām attiecinājām izmaksām. Tātad mēs arī minētajās diskusijās ar nozari, kas bija pavasarī vasarā, tika izteikts priekšlikums, ka līdzīgi kā dažādās fondu programmās, Eiropas fondu programmās ir paredzēts izmaksu pozīcija netiešās attiecinājumās izmaksas līdz 10% no kopējām izmaksām. Šīs izmaksas nebūtu tādas, kas ir tieši saistītas ar projekta realizāciju, bet ir vairāk atbalsts pašas organizācijas darbībai, kur varētu tikt saktas izmaksas, kas ir uzņēmuma atbalsta funkciju nodrošināšanai. Respektīvi ar domu tādu, ka mēs sniedzam atbalstu arī organizācijai, lai tā veiksmīgi varētu realizēt savu projektu, jo bez atbalsta funkcijām tas, protams, nevar notikt. Nākamo lūdzu. Par to, kā mēs esam iecerējuši tālāko procesu, mēs sanām, ka SIF padomu konceptuāli varētu atbalstīt šodien mūsu priešlikumu, lai mēs attiecīgi tālāk varam turpināt konsultācijas ar nozari un diskutēt par šo piedāvājumu, turpināt diskusijas ar nozari decembrī un paralēli kopā ar SIF kolēģiem pilnveidot nolikumu, teiksim, no tehniskās puses, gan pieteikumu veidlapas, lai mēs būtu gatavi janvāra sākumā šīs programmas apstiprināt. Ņemot vairāk arī tiek ieviesta jauna projektu administrēšanas sistēma, tur mums arī ņemot vairāk to ir jāpiestrādā pie tā, lai mēs to procesu nepadarītu pārāk sarežģītu. To mēs arī decembrī varētu turpināt. Tāpat, ja SIF padomu uzskata, ka mums kā liederīgu vēl kādu atsevišķu diskusiju cifu formātā. Decembrī mums pavisam noteikti tam laiks ir. Pirmais atskaites punkts, ka mums noteikti vajadzētu, kas būtu jāņem vērā, ka mums janvārī būtu jāizpludina vismaz Eiropas parlamenta vēlēšanu diskusiju konkurss. Tas tātad ir konkurss, kas ir tikai vēlēšanu gados, tā kā nākamgad ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, kuras notiek jau jūnijā, tad mums būtībā martā, vēlākais aprīļa vidū vajadzētu tikt pie rezultātiem šajā konkursā. Tur mēs prognozējam, ka varētu būt kā divi līdz četri pieteikumi, tas daudz resursus nepaņems, tāpēc to mēs varētu arī paspēt gada sākumā izvērtēt. Arī citām programmām būtu labi, ja mēs viņus izsludinām janvārī, bet ņemot vērā, ka jaunā vērtēšanas projekta vērtēšanas sistēma varētu nedaudz paildzināt vērtēšanas komisijas darbu, jo tās procedūras, saprot, būs nedaudz citādākas. Lai nebūtu būtisku pārāvumu projektu realizācijā, tad reģionālajiem medijiem mums būtu labi, ja mēs varētu apstiprināt līdz aprīļa beigām attiecīgi šos projektus, bet nacionālo mediju kategorijā māja ietvaros. Līdz ar to es pieņemu, ka mēs varam paspēt arī, ja mēs apstiprinām februārī, bet es aicinātu ceru, ka mēs varēsim nonākt pie rezultāti jau janvāra pirmajā sēdē un apstiprināt šos nolikumus. Tas viss, paldies.
Domāju, šeit ir vieta komentāriem, tāpēc mums šis jautājums darba kārtībā šodien ir. Šeit mēs izsakam viedokļus, komentārus, kuri vairāk zina no nozares un to nozares specifiku. Mums šeit tiešām ir vieta šobrīd. Šobrīd visiem izteikt savu viedokli.
Matīs sāks, to es savu punktu.
Matīs, mikrofons.
Jā, paldies par prezentāciju. Pirmkārt, tikai tāds precizējošs jautājums, iespējams, ka jau saņēma atbildi, ir par to ieteikumu, kad Nacionālo mediju sadaļā par 5 pilnu laiku darbiniekiem ar darba līgumu. Bet ja es pareizi sapratu, tāpēc šis tāds precizējošs tikai jautājums par biedrībām nodibinājumiem šajā punktā. Tur ir kaut kādi izņēmumi, iespējami, vai kā tas korelē tieši, ja ir reģistrēts kā nodibinājums vai biedrība un potenciāli kandidē uz šo. Bet tieši pa tiem 5 pilnu laiku tā kā darbiniekiem, jā.
Mēs varētu neprasīt pilnu laiku darbinieks, mēs prasām tātad, ka vispār ir...
No līguma, jā.
Satura ražotāji ir nodarbināti ar darba līgumiem vismaz 5. Ņemot vērā, ka ir tagad akcentēta problēma no NVO puses, ka tur varētu būt problēmas, ka tur varētu nebūt tik daudz attiecīgi šie nodarbinātie satura veidošanā. Attiecīgi uz šo grupu, kas ir reģistrēta kā piedarības un nodibinājumi, potenciāli var to juridiski iespējams izdarīt un izdarīt nolikumā izņēmumu, nosakot, ka tur, teiksim, ir mazāk tie saturā nodarbinātie nepieciešami nekā tas ir komerces sabiedrībā.
Tur ir arī, domājam, tā kā nevis visām biedrībām un nodibinājumiem, lai nav tā pēkšņi rodas visādas tur mediju atbalsta biedrības, bet kas tieši būtu ar sabiedriskā labuma organizācijas status, nu, kur mērķis ir tiešām jāveicināt. Un tas, kāpēc tur ir tās atšķirības, ir tādēļ, ka šīm biedrībām vai nodibinājumiem nevienmēr viņu primārais mērķis ir mediju darbība, respektīvi Satori ir biedrības ascendum, medijas ascendum nodarbojas ar vēl daudzām citām lietām, kas nav tikai Satori darbība.
Jā, bet tāpat laikā jāpiezīmē, ka atbalstam kvalificēties var tādas biedrības nodibinājumi, kas tātad regulāri arī strādā žurnālistikas jomā. Nu, tas nevarētu, tur nevarētu startēt tādas biedrības nodibinājumi, kuri regulāri nestrādā šajā laukā.
Ja drīkst, man ir tas izmaiņu nolicums, nu, kur pa punktiem attiecīgi ir sarakstīts šie te visi, un jā, man arī bija iespēja pastrādāt ar dažādiem nozara speciālistiem un medijiem aprunāties, un arī izmulsim tas piedāvājums, ka no viena cilvēka lēciens ir uzreiz 5, jo, pieņemsim, reģionālos medijos tas aizgāja no 1 uz 3, kāpēc tieši 5, un kas ir domāt, tie saturu veidotie, tie ir gan žurnālisti, gan redaktori, vai žurnālisti redaktori vienā, jo viņi cilvēki varbūt citā vietā vienā, citā otrā, kas ir tie, kāpēc 5, un kas ir tad šie te, kas ir tie 5 cilvēki, jo grāmatē droši vien tā nebūs, bet tā, nu, tie būs šo redaktoru žurnālisti.
Jā, tā nolikumā mums ir attiecīgi izdarīt atsauce, kur ir tātad paskaidrots, ka tie ir žurnālisti, redaktori, fotogrāfi, visi un citi, kur ir iesaistīti operatori un tamlīdzīgi, kur ir iesaistīti satura ražošanā, par to, kāpēc pieci. Mēs skatījāmies pēc 22. Gada, mēs skatījāmies tos, kas ir saņēmuši atbalstu. Man šķiet, ka nacionālajos mēdījos tātad mazākais nodarbināto skaits kopumā man šķiet, ka bija 8, pieņemot, ka tur ir nodarbināti arī vēl kāds atbalsts personāls, bet nu, mēs tā kā vairākumam tomēr būtu jābūt satura veidošanā nodarbinātajiem. Tāpēc mēs esam noteikuši šo atskaitu pieci un līdzīgi pieeja
ir reģionāliem. Ir, kas tie 8 cilvēki saņēma, tur jau iekšā ir arī tikai satura veidotāji.
Vai? Nē, tas ir kopējais.
Jā, bet tur jau tikpat labi ir, nezinu, 4 grāmatas, tas es vairs domāju.
Bet tur jau liek. Šis ir tieši tas izaicinājums, kas ir saistīts ar žurnālu sociālās drošības veicināšanu, ka ļoti bieži tieši tur izvēlās šīs te vairāk nestabilās nodarbinātības formas, autoratlīdzības līgums un tā tālāk.
Jā, tas vienkārši nozīmē to, ka tur visdrīzāk ir liels īpatsvars ar tiem, kas ir nodarbināti uz autora atlīdzību pamata, nevis ir ņemti darbā.
Kur ir nacionālajiem medijiem šis ir pārunāts?
Ir pārunāts, jā. Mēs ar Kristeru arī un Kārli Degeli esam tikušies arī asociācijas valde. Un šie noteikti nebija tie punkti, pie kuriem mēs aizķērāmies. Bija citas lietas, bet tas arī vēl procesā mums. Nu, es pats medijos 25 gadus strādāju, un godīgi teikšu, es nezinu, mediju, kurā strādātu mazāk kā 5 vai reģionos 3 cilvēki, un kurš varētu saukties kā medijs, nu, tas ir kaut kāds, pat influencerim ir lielāka komanda kā viena cilvēka medijiem, un tas, no man skatu punktu nav nopietni, tad lai nāk.
Man viņš tie vairāk kā precizējuši jautājumu.
Jā, nē, nu, es piekrītu, ka tas pirmatnējo īstenībā sākotnējiem apā, manuprāt, vispār neprasītu darbinieku skaits, tur neplāvēl. Un tieši šī darbinieku skaita prasīšana arī vismaz štatā nodrošināja kaut kādas pamatfunkciju veicējas, jo bija arī periods, kad bija mediji, kuros viens un divi darbinieki ar vairāk miljonu apgrozījumu, kas pat arī
skaidrs, bet par to informatām plānotām izmaiņām, kad tiek pārdodīt naudu reģionālajiem medijiem, protams, tas ir apsveicis atbalstām. Kad arī man tikai jāpau jautājums, vai ar visiem ir saskaņots. Gan ar nacionālajiem medijiem, gan ar nevalstiskām organizācijām, gan ar, nu, attiecīgi ar producentu apvienību, ar visiem, ar aido organizācijām. Jo ir svarīgi, kad ir tās, bet, nu, iedot reģionālajiem ir forši, bet kaut ko noņemot, vienmēr ir kaut kādu uzreiz attiecīgi ir diskusija.
Es. Vienrīkst. Mēs ar Kristēru un Dāru tikāmies, protams, es tagad to savu mazo monologu, ja. Tātad, protams, ka nevienam nav patīkami, ka tiek pārdalus kādu citu rēķinu. Un pirmais modelis bija ļoti nežēlīgs pret nacionālajiem medijiem, jo tur pat procentuāli tik noņemt aptuveni 30 un vairāk procentu. Ja mēs skatāmies no konceptuāli, protams, ka nosņemt kādam, lai dot kādam citam, tā nav gluži pareizākā filozofija, pat pie nosacījuma, kā Kristers rādīja, ka šķietami finansējums palika pāri, bet intuitīvi man šķiet, ka finansējums palika pāri tādēļ, ka tie, kuriem bija labi projekti, viņiem ir projekta skaits un vairāk viņi nevar iesniegt kā to skaitu, un tie, kuriem bija slikti projekti, viņiem tik cik iesniedz, varbūt vienu arī aiz ausīm kaut kādā veidā izvilki, jo es noteikti zinu vairākus nacionālos medijas, kuri labprāt būtu uzrakstījuši un pieteikuši vēl vienu, divus projektus, kas būtu kvalitātes ziņā līdzvērtīgi tiem, kas tika apstiprināti un kas arī izturējušos kritērijus. Šī te apvienošana jeb sadarbības projekti, nu, uz papīru viss ļoti labi izskatās, un es ceru, ka tā arī būs, jo man otru cepuri ir mediju centrs, kur es arī ar mediju pētījumiem strādāju, un tieši tas ir šobrīd Latvijā tas traģiskais, ka reģionos ir sava mazā feodālā valsts, un Latvijā ir savi, un viens ar otru nekomunicē, un šo mediju sadarbību nenotiek. Vai pat laikā es uzreiz jums pateikšu, ka šī sadarbība būs ļoti izaicinoša, jo reģionālo mediju spēja kritiski, es tagad nerunāju pa visiem, nu, ir atsevišķi gadījumi, ja neuzturat, ka es tagad kādu visu nozeru. Viņu spēja pielāgoties kvalitātes kritērijiem un spēt saprast un būt kritiskiem pret sevi ir dažiem ļoti minimāli. Un līdz ar to var rasties situācijas, ka būs reģionālajie mediji, kas tiešām meklēs šos sadarbības projekts, Un būs daļa, kas pateiks, jūs tagad gribat mūs iznīcināt, salikt kopā ar nacionāliem un nedarīs neko. Jo ir vēl viena lieta, ir konkrēti reģioni Latvijā, kuros reģionālie mediji veido šo vietējo info telpu atbilstoši tai videi, kur nevarētu teikt, ka Latvijā būtu no drošības viedokļa draudzīga. Un tieši šo nacionālo mediju ienākšanu šajos reģionos sadarbībā ar reģionāliem šos burbuļus arī atšķērdīt, jo šis šobrīd ir arī rusu tā kā drošības jautājums pat vairāk nekā vienkārši miedarbība. Par drukātajiem gan es teikšu, protams, ka viņiem ir labas spējas izcīnīt papildus naudas, bet skatoties rūpīgi, jo vienkārši drukātais mēdījis tāds, kā viņš ir bijis pirms 10 gadiem, ja viņš tāds pats sevi redz arī pēc 5, tad es droši vēl pateiktu, ka viņi pēc 5 gadiem nebūs. Līdz ar to, ja nav šīs digitālās spējas un prasmes vai kaut kādu jaunu biznesa modeļu veidošanu, nav vērts tādiem par naudu piešķirt. Tas, ko asociācija noteikti saka, jo es pārstāvu asociāciju tiešām par NVO, tie, kas veido redakcionāli neatkarīgu saturu, nu, es teiktu, ka, kā lai diplomātiski pasaka, mums medijiem ir citi nosacījumi, NVO ir citi nosacījumi, un medija atbalsta fonds tomēr sniedz šo te atbalstu tiem medijiem, kas ikdienā neatkarīgi no tā ir projekts vai nav projekts šo saturu veido, bet, nu, līdšanajā pieredze, un te es liktu lielu, uzsvar uz komisiju ir bijusi pozitīva, ka ir izvēlēti tie projekti, kas tiešām stiprināt spēju vairāk nekā kaut ko traucēt. Par Latgales mēdījiem es jau pieminēju, te varbūt arī būtu lielāks uzsvars jāliek tieši uz sadarbību ar nacionālajiem mēdījiem uz koprojektiem. Izaicinoši būs mazākuma tautību uzrunāšana latviešu valodā, kas viennozīmīgi ir atbalstāms, un es ceru, ka šeit būs daudz labu pieteikumu. Un tas, ko es gribu pateikt, mediju atbalsta fonda nozīme pieaugs. Tur nav variantu. Kaut vai elementāri Latvijas mediju sabiedriskā mediju budžeta pieaugums, kas nu jau būs perspektīvā tikpat liels, cik visas industrijas reklāmas tirgus Latvijā, ietekme Google Met mākslīgam intelektam pieaugs. Un ne es viens to saku, Latvijas mediju būs nu, valsts, tāda kā viena no prioritātēm, kas būs jāizvēlās, ko atbalstam, ko nē, jo ekonomiski pašpietiekami arvien mazāk un mazāk viņi būs. Un ja šobrīd mēs kaut kādā veidā glābjam reģionālos mēdīs, tad, diemžēl, bet nu gada 5-7 mums būs arī līdzīgi jādomā par vietējiem nacionāliem mēdījiem, un tādēļ ir jādomā strateģiski. Ir daudz ko runāt, bet es godīgi teikšu, mums ar Kristeri ir laba komunikācija, un es ceru, ka mēs arī līdz nākamais ir prezentācijai tās mazāk būs, ko redzam, izķersim, un arī, ja būs kaut kāds konflikts, tad arī noteikti runāsim, lai nonāktu pie kompromisa. Šis ir kompromiss. Protams, es varētu teikt, ka iepriekšējais nolikums bija ideāls, viņš varēja tāds pats palikt, PPP, kas ir platformas pēc pieprasījuma, tur īsti nav vietā, jo viņām nav redakcijas, bet nu, viņas tur sadarbojoties veidoja. Tur arī ir kāda pieredze, jo jāatceraties tieši pirms gadu šeit. Es teicu, ka tā ir kļūda platformām pēc pieprasījuma būtu šajā te konkursā, bet nu, to, lai Kristaps pasaka, bet par pārējo, nu, es vairāk nekavēšu līdz laiku, ir ko vēl runāt. Bet
varbūt mans pieprasījums, man ir vismā ļoti daudz tā kā jautājumi, un es varbūt ir liederīgi, ka man kad ir šie priekšu, ka mēs viņiem ieņem cauri. Jo šeit, pieņemsim, kā tie vēl viens punkts, ja mēs paturpinām par tiem pašiem nacionālajiem mērogiem, kas ir kā jauns, arī iekļaut stratēģiju, Latvijas mazākumtautību, auditoriju piesaistiem, mediju saturam, sekmētu mazākumtautību piedalīšanos diskusijās par sabiedrisko mediju nozīmīgajiem jautājumiem veicināt piedarību. Kā mēs to varam nomērīt? Attiecīgi, cik nopērk krievovodīgie presi, cik viņi iet portālā, vai ne tikai krievovodīgie, cik tautieši, vai cik, kā mēs varam šo te nomērīt? Kā?
To efektu droši vien būs grūti nomērīt, tas, ko mēs varam vērtēt, ir teiksim, nu, konkrētā projekta izpildi, cik viņš ir bijis, nu, viņš ir bijis labi realizēts no projekta realizētāja puses, bet efektu uz sabiedrību, es piekrītu, ka tur būs grūti. Es vēl gribēju papildināt to jautājumu, ko jūs uzdevāt tam par diskusijām ar nozari, jāpiezīmē, kā ar lielāko daļu, kuras tas tieši skar, mēs jau esam konsultējušies, kas ir Latvijas organizāciju asociācija, Latvijas presas izdevēju asociācija un Latvijas reģionālo mediju asociācija. Un arī plašākā formātā mēs turpināsim decembrī sarunas ar mediju nozaru, lai visus neskaidros jautājumus izrunātu un nepieciešamības gadījumā izdara, nu, panākt.
Vecākuma tautībām, ja es varu pieminēt, tajā stratēģijā jau ir, tas ne tikai ir par aizsniegšanu, tas ir arī par to, kā mēs noskaidrojam, kāds ir viņiem būtisks saturs, kā viņi tiek iesaistīti, piemēram, satura veidošanā un tā tālāk. Tā kā atkarībā no katra mēdījā pieeja šim jautājumam un tiešām tās stratēģijas, kas ir vispusīga, ne tikai par gala rezultātu.
Jo vienkārši ne jau tā, ka es kaut ko gribu noraut, es kaut ko gribu nedīt, es gribu, lai mēs visam maksimāli efektīvāko veidu iegūt.
Tas ir decembris, jā, un tas man drusku tā kā bija.
Nevar nekrist, jā. Jo tur arī bija par reģionālo mēdīju, man viens tur jautājums, kur tiek internetu vietas izņemt ārā, bet mēs saviem tieši digitalizācijas un informācijas pieejamības tajā virzienā. Nu,
nē. Reģionālajā sadaļā pie preses piedalās arī internets, tur zem preses iet internetā.
Jā, bet ir viens punkts, ko izņem ārā. Nu, tādi un vairāk komentāri. Es vienkārši gribu zināt, saņemt tās atbildes attiecīgi uz tiem. Tas ir...
Jā, sekretariāts bija sagatavojis tādu tabuliņu ar... Ar to, kā bija šogad, un ar to, kas kāds ir piedāvāts izmaiņas, tā kā tur ļoti labi var redzēt tos jauninājumus.
Tas vērtēšanas kungs ir sēstājis.
Jā, es nezinu, kā mēs gribam
iet
visiem tiem tipiem cauri. To nolikumu vai kā mēs... Man ir divas tādas, vai trīs lietas, ko es gribētu no savas puses piebilst. Viens ir par tiem... Viens par tiem darbiniekiem, jo nu, man ir jāatzīst, ka mēs no finanšu ministrijas puses redzam, mums ir daudz bijuši arī diskusijas, es drusim no citām kurvēm šobrīd, kā no finanšu ministrijas, bet mums ir bijuši daudz diskusijas ar mediju pārstāvjiem, jo vienmēr nākot jaunam budžetam ir, protams, prasības gan no drukātajiem medijiem par papildus finansējumu tā tālāk, un tas, ko mēs redzam, ka medijos cilvēki strādā neseņemot pilnu sociālo apdrošinājumu. Tā kā tajā virzienā, ka mēs to darbinieku skaitu palielinam, mums ir lēnām jāiet, cik strauji, tas ir cits jautājums, bet nu, tur es piekritīšu Ingmāram, ka medijas ir viena darbinieka, nu, mums drīzāk ļoti apšaubām kvalificējās nosaukuma medijas. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kur es varētu tā kā piekrist kultūras ministrijai. Otra lieta, kur es nevarētu piekrist kultūras ministrijai, bet droši vien par to mums jābūt ir diskusijai par tām netiešām attiecināmām izmaksām, jo man šķiet, ka šeit pievilkt fondu analoģiju nav īstā vieta, jo mums, nu, man atkal ir jārunā no finanšu ministrijas kurpē, mums ar šīm neatiecināmajām izmaksām iet ļoti sarežģīti, un ir cevišķi pēdējā laikā, kad mums ir šie projekti sadārdzinājumi, tad tas, no kā viss atsakās, ir nu, neatiecināmās izmaksas, jo tas, ko mēs esam no savas puses redzējuši, protams, tas nav šis gadījums, jo jūs it kā šeit 10% to robežu ieliekat, bet, ka pie pogas tiek piešūts mētels klāt, ja tad poga ir attiecināmās un mētels ir neattiecināmās izmaksas, nu, mums ir neskaitām šādi projekti, par ko mēs varam runāt. Tā kā šeit šis nav labais piemērs, šī nav labais stāsts, un ja mēs runājam par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, tad es nepiekristu, ka 10% ir milzīgs apjoms, tad 10. daļa no apjoma, ja viens projekts ir 300 tūkstoši, ja, tad 30 tūkstoši neatiecināmās. Tas nav samērīgi, tas nav samērojami, un es esmu diezgan kategoriski šim projektu. Es pabeigšu, jo man liekas, ka mums ir svarīgi, lai tas ir atbalsts mēdījiem, bet tas ir atbalsts saturam. Ja es saprotu nepareizi, labojiet mani, bet tas ir atbalsts primāri saturam, tādēļ, nu, es nevarētu šādam papildinājumam piekrist, bet tam 10% ir milzīgs cipars, tas ir ļoti daudz. Un trešais komentārs, es nu, pabeigšu tad pēc tam. Un trešais ir par Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un jautājums ir, kā šis MAFs mums korelē ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, jo jautājums, vai tur nav atsevišķi finansējums Eiropas parlamentu vēlēšanām, vai šis... Un jautājums, vai šeit nav kaut kāda korelācija ar to uzskaits periodu, jo tur jau, ja es kaut, man vienkārši bija jautājums, jo te uz acis izskatās, ka tas ir domāts diviem mēdījiem, jautājums, vai tas ir
pareizi šajā situācijā. Es nezinu, varbūt ir, bet nu, man katrā gadījumā šis neliekas tāds.
Jā, es par pirmo, mēs noteikti varam runāt, vai tur par to darbinieku skaitu, vai nav nepieciešams līdz pārējais periodu. Nu, teiksim, tas lēciens no 1 līdz 5 varbūt ir liels, bet kā Ingmārs jau teica, tas nav.
Es jau... varbūt uzņemos pārāk lielu lomu, bet es saku, ka tas nav nekas savārkārtē. Jo tie jau nav pilns lodas darbinieki. Tie ir tad... uz darba līgumiem ceturtdienas lodzē.
Bet kā arī Kristers teica, mums gan 4. gan 15. decembrī ir vēl diskusija ar mēdīju politikas konsultīvo padomi. Tur vēlreiz par šo skaitu izmērīsim to temperatūru un dosim ziņu. Bet nu, kopumā tas virziens būtu tāds, ka tomēr ir jāpieaug. Par netiešajām izmaksām tas ir tieši, tas nav tieši no nozars un... un no ministrijas puses mēs neuzstājam principā nec uz 10%, nec vispār, ka tas ir obligāti, jo administratīvās izmaksas ir iekļautas atsevišķi tā faktura, respektīvi tas institucionālais atbalsts jau tur ir. Un arī parunājot ar SIP kolēģiem, saprot, ka tur nu, visdrīzāk ir šajā kastītē likt iekšā tādas pozīcijas, kas iepriekš nav apstiprināts, nav attiecināts, kas... Vienkārši jā, varbūt rodas procesa gaitā, bet nu, tiešām nav saistīts ar mediju atbalstu fondu mērķi. Tā kā šis nav kaut kas tāds, ko mēs principiāli uzstājam.
Jā, jo šeit droši vien ir tā, nu labi, tā ir mediju prasība, tas ir jauki, bet nu, nav droši vien arī viss.
Visam īstis, tas ir atlasinājums no institucionāla atbalsta vēlmes drukātajiem mēdiem, īpaši reģionālajiem, nevis projektu veidā par saturu saņemt naudu, bet saņemt vienkārši naudu. Un tad, kā vīdus ceļš, acīm redzot, bija tāds tā kā palielināt vai izveidot šo te pozīciju, ko tad mēdījis var ņemt un atturt.
Nu, man šķiet, ka mēdījiem,
ja bet viņš ir pieklīties. Bet īstenošanas jā. Izmaksām, to var
ietvēlēt. Nē, nē, nu es tādu tā. Vienmērši neveiks.
Parāpēt
pamatīt
samaksāt.
Jā, jā.
Tas Bet, nu, tas īsti nebūtu valstu budžeta līdzekļu finansējumu tāds... izlietojumu mērķis, es ne pie tam jau vēl par to nav jāatskaitās, man šķiet, es esmu ļoti, ļoti par šo skeptiski, jo, nu, tad mums ir jāskatās tā, vai mēs, piemēram, ja mēs rīkojam NVO konkursu, vai mēs NVO konkursos kaut ko šādi iekļaujam, ja mums šāda atruna NVO konkursos nav, tad es pieņemu, ka mēs šajā virzienā.
Bet kā ar to otru priekšlikumu, kas runā par... par procentu samainīšanu, kas ir administratīvajām izmaksām un to, kas saistīts ar šo saturu atspūdošanu, jo tur kā, faktiski samainīts vietā.
Vairāk
izplatīšanai. Vairāk izplatīšanai, mazāk administratīvajām izmaksām.
To man pagaidām viedoklis. Tas ir
Bet, nu jā, par netiešām izmaksām, es saprotu, ka tas no administrēšanas viedokļa ir pietiekoši, nav.
Pat tu šaliet un riskus
vienīrāk. Jā, tas
vienkārši
naudiņi. Jā,
tā
kā tas...
No, par Eiropas parlamentu vēlēšanām tas finansējums ir tāds, kas vēsturiski bija vēl nepilpēja jau sen atpakaļ. Šo vēlēšanu gadā tātad pienāk automātiski papildu klāt finansējums šim mērķim. Līdz ar to pārņemot no nepilpējušo finansējumu, mēs attiecīgi arī turpinām. Tajā gadā, kad mums parādās papildu finansējums 75 tūkstoši vēlēšanu gadā, mēs man novirzām diskusiju raidījumiem televīzijas programmās. Tas vēl ir saistīts arī ar to, ka tā bija zināmā mērā kompensācija par to, ka jau sen atpakaļ, kad tika ieropšos aģitācijas periods televīzijās un tādiecīgi tika radīts kāds risinājums, lai...
Bet šis finansējums ir papildus. Nākošs, kad papildus mafam, ja? Tā es tad
saprotu. Jā, jā.
Ne iet iekšā kopējā. Ok. Nu, vienkārši, lai mēs visus vienādi saprotam.
Nākamos 3 gadus gan viņš būs, tā vēlēšana būs tagad 3 gadus pēc kārtas, tad katrā gadā viņš tur būs.
Palaidz, kāds mums tagad varētu būt nākamais scenārijs? Es saprotu, ka kultūra, tagad jūs apmēram to diskusiju esat dzirdējuši, es saprotu, arī Reinim vēl bija kaut kādi komentāri, bet varbūt tu vari viņus kaut kā rakstveidā kultūras ministrijai aizsūtīt, un mēs varam tā vienoties. Es teiktu, man pats sajūtas ir tā, ka mums ir jātais 5. Janvārī. Sīp sēdi.
Mēs varam, vai ne?
Jo... Nu, pirmkārt, laika mums maz ir, lai nebūtu tā, ka Es vienkārši atsaucēties uz šī gada pieredzi, es negribu nonākt tajā situācijā, kurā mēs bijām šogad, kad padomē tika nolikts priekšā konkursa nolikums, pasakot, ka laika nav, un viņš ir jāapstiprināt tāds, kāds viņš bija. Nu, tāda situācija es negribētu, tādēļ es to diskusiju uzsāku jau tagad. Tad varbūt vienojamies, ka tā pirmā padomu sēdnes ir 5. janvārī, nu, tik vai tā, kāds jau sākās, mēs jau sākam strādāt tā vai tā, ja kāds nebūs, tad būs, nu, visdrīzāk aizvietotājs, ja? Un tad mēs varam vienoties par to, ka kultūras ministrija atnāk ar šo konkursu nolikumu vēlreiz izstāst par panāktajām vienošanām. Tie, kam ir vēl kaut kādu komentāru, droši vien var vēlreiz iziet cauri, nosūtīt, pajautāt kultūras ministrijai, iespējams arī piedalīties tajās diskusijās, kas ir kultūras ministrijai nozara, ja ir vēlēšanās pēkšņi. Un tad skatāmies piektajā, kā tā diskusija iet, vai mēs varam pieņemt lēmumu. Tad pieņemam lēmumu, ja nē, tad mums vēl atliek vismaz kaut kādu nedēļu, divas vai trīs izsludināt to konkursu, lai mēs neesam pēdējā brīdī. Nu, tā es pagaidām redzētu, es varu izskatīties.
Arī viss piekrīt. Vēl tikai gribēju pieminēt par tām konsultācijām, kas mums būs ar tajā konsultīvā padomē, ar 4. un 15. decembrī. No padomas, ir kurš interesants, kurš vēlas piedalīties, uzklausīt arī, kā nozara uz to reaģē, lai neaicināt.
Gan uzreiz pilnīgi, ka nozara ir un arī dažādi interesanti lobi, jo tieši pagārtās reizes nolikuma. Brāķis radās dēļ tā, ka matemātiski tā sanāca, ka šogad tā nesanāca.
Jā, es atceros, kāda mums bija diskusija. Mēs tā kā...
Īstenībā tam brāķim pat, es nezinu, ko viņš deva kaut ko. PPP pieteicās. Nebija.
Jo, nu, mums jau jāsaprot, ka mums tie mēdija eksperti šeit nav tik daudz, un mums... un es atceros to diskusiju, kāda mums bija pagājušajā reizē, un tad mēs paļāvāmies uz Ingemāru ekspertīzi. Jā,
bet jūs bet... klausojāt savā.
Nu, jā, jo nebija īsti skaidrs. Tur tika uzstāts uz mediju konsultatīvās padomas saskaņojumu, kas nu, arī ir viens tāds liels jautājums.
Nebūs šogad.
Cik
nu būs, bet
nebūs. Cik padomē tas ir jāņem.
Cik padomē tas ir jāņem. Mēs arī esam mainījuši to.
Tā, Nikam ir vēl komentārs.
Jā, es vienkārši tieši šī iemesla dēļ, ka tas mediju ekspertu apjoms padomē ir apžadus. Domāju, tomēr būtu ļoti vērtīgi, ja būtu arī kaut kāda papildus data šeit. Piemēram, iepriekšējo gadu konkursu varētu arī labs pamats būt, kur skatīties, cik ir šādi mediju, kuriem ir šeit darbinieki. 1, 2, 3 zem šī jaunās liekšņa, gan arī par finansējumu pārdalījumu šajos konkursos, ko mēdī ir ielikuši šeitšā. Mums noteikti noderētu šāda informācija skatoties un lemjot. Es pieņemu, protams, ka, kā Ingmārs teica, nu, ir dažādas nevalstiskās organizācijas ar dažādām interesēm, un mēdī jomā ņemot vairā šo komerci saturu arī vēl par visu tam var rasties dažādas intereses, bet, man liekas, veidojot šādu programmu, būtu tomēr vērtīgi skatīties, kas ir bijis līdz šim, un es saprotu, ka šeit ir arī dažādi formāti jaunu uzstādījumu, kas ir noteikti ļoti atbalstāmi, īpaši attiecībā šiem sadarbības projektiem ar diasporu un tamlīdzīgi. Es domāju, mums vienkārši nodarētu vairāk dati, ar kuriem mēs varam operēt, skatoties, ir īpaši, kā tik realizēt iepriekšējo gadu konkursu. Tur noteikti būs atbildes uz dažiem šiem jautājumiem. Paldies.
Mēs jau uz kultūras ministriju mums jāskatās, jā? Es nezinu, kurš mums tāds vēl var iedot.
Jā, tur vajag saprast, kādos griezumos, kā ir dati interesē. Mēs skatīs, to mēs varam nodrošināt.
Varbūt kāds.
O, bet mums maz no Latvijas ministrijas puses, ka šī, nu, mums arī iepriekš bija viena tikšanās, kur bija klāt arī dāts būtas, nu, tiešām liels eksperts mediju jautājumos un konsultēties rīķīdu, un vienkārši rādās šie jautājumi. Varbūt daļa ir nepamatot, iespējams.
Jā, no viņa ir ok, jo no citas skatu prizmas arī pamana to, ko varbūt mēs te ikdienā.
Un, varbūt Agnes, ok, mēs pie finās izmaiņām, kas ir paredzēts komentārus, kur mums ir, es tev pielikšu klāts, nosūtīšu.
Es domāju visiem.
Visiem
ar... Jā, varbūt mēs ar papildu.
Iespējams.
Un es tīri, varbūt tīri precizējot, varbūt tāds ļoti vienkāršots jautājums, bet tomēr ļoti svarīgs. Nu, mums divus gadus padomē bija diezgan skaidra kultūras ministrijas pozīcija attiecībās krievvalodas, piešķiršana krievvalodā rakstošiem mēdiem. Tad es saprotu, ka šobrīd noteikti tāda salīdzinoša strateģiska izmaiņa attiecībā uz šo jautājumu, vai tas ir pareizi, saprotams, kad arī krievvalodā rakstošie mediji turpmāk varēs saņemt citu finansējumu.
Vai tas ir saturam latviešu valodā?
Tas vienmēr bija.
Bet saturam latviešu valodā?
Jā.
Saturam, skaidrs, labi, paldies.
Respektīvi, ka viņi spēja izmantot to savu platformu, kas ir noteiktai mērķa auditorijai, tajā skaitā latviešu valodas satura popularitāte.
Nu, vienīgais, kas šeit, es gribētu tikai vērst uzmanību, kas šeit varētu būt tāds, es negribu teikt klupšanas akmenis, bet kas ir jāņem vērā, ka tradicionālai krievu mēdija varētu būt viena daļa mūsu drošības iestāžu redzeslokā. Mm. Un iespējams, ka mums ir kaut kā jānodrošinās, ka tur ir jābūt kaut kādam drošības, es neteikšu, iestāžu saskaņojumam, bet vismaz, nu, ka mēs painformējam drošības iestādes, vai nu kaut kā tur ir jāizdomā, kā jā, mēs.
Katrin, ka padomē ir tiesības balstoties uz konkrētu informāciju, man drošības iestādēm arī neapstrādāt šo projektu.
Mums ir nolikumā pie atbilstības ir noraidās tādi pieteicēji, kuri var radīt risku nacionālajai drošībai.
Jā, bet kādam tas ir jāizvērtē, un uz kāds ir drošības iestāde? To nevar izvērtēt, tas ir padomē, ne kultūras ministrija, visi trīk.
Tas neportālās formātos notiek.
No vērtēšanas komisija uzdod šo jautājumu?
Nē, vērtēšanas komisija tiešā veidā tajā neiesaistās, bet
kurš iesaistās?
Dienas ir informēta par visiem pieteikumiem, kas tiek iesniegti.
Ah, skaidrs. Nu, tad tas bija galvenais jautājums, lai tur nepaslīd šis garām, jā? Ja?
Galvenais arī par no nolikumu, lai nav tā, ka komisijai izvērtējot un liekot punktus, viss,
nu, viņi nav pieejams ilgi.
Jā, viņas pieeja visus punktus, pat ja viņi zina un viņiem nav uz ko atsaukties, jo visi padomas lēmumi ir administratīvie akti. Negatīvas administratīvos aktus var apstrīdēt tiesā. Un ja mēs būsim noraidījuši vienkārši nepamatojoties uz konkrētu punktu, tad ir risks, ka mēs varam pēc tam arī zaudēt tālāk tiesā.
Tad skaidrs, ja šis ir atrunāts, tad, protams, tas ir cits jautājums. Mēs vienojamies arī par kaut kādu datumu, līdz kuram mēs aizsūtam komentārus. Kultūras ministrijai droši vien tas būtu izšķiroši, jo nav jau, es teiktu, divu nedēļu laikā, ja līdz 15. decembrim.
Jā, nu pirms, tā kā līdz pirmdienas tai konsultīvai padomē nepaspēs, un līdz nākamai gan būtu paši, jā.
Mēs domājam, pazmām mūsu puses, to nedēļas laikā.
Jā?
Viss.
Es arī uz atpakaļ ejot, pateikam, 29. decembrī, ja mēs paliekam pie 5. janvāra, 29. decembrī mums jāsūta visa informācija jums gatava jau, tad, un 22. mums ir darba kārtība jāsūta, vai ne, līdz ar to, nu, būtu labi, ja līdz svētkiem varētu kaut kā, nu, ja nē, tad, protams, tur tās trīs dienas paliek, starp, kas tur sanāk 26, 27.
Jautājums ir tā, vai mums 5. ir jāpieņem lēmums, vai 5. janvārī mēs vēl varam diskusiju formā.
Ja tas ir, piemēram, tā, ka mēs 5. nevienojamies, bet pa nedēļu pārliekam, tad ir ok. Ja mēs pa 3 nedēļām pārliekam, tā varētu būt problēma.
Nu, es teiktu, ka mums tik daudz laika droši vien nav. Es teiktu, ka 19. janvārs ir vēlākais, droši vien, ka mums ir jāpieņem tas lēmums.
Kad tos iepatām vēlēšanām, tā jau varētu būt problēma, ne?
Vēlēšanām varbūt tur varētu būt mazāk bišķis, tur nav īsti izmaiņa nekādu, un tur mēs arī nesaredzam, ka tur vai varētu būt plašākas diskusijas vai pretensijas no nozares. To, es domāju, pilnīgi noteikti var arī 5. janvārī pieņemt. Tad, ja ir diskusijas un problēmas ar citiem, ar atlikušiem diviem konkursiem, tad
vēl medēja divas palielinājums, ko es teiktu tā. Jā. Bet droši vien arī, ja neviens daudz nedusmosies, ja mēs tos nolikumus saņemtu pēc 29. Tā tāpat ir īsā diena, drīzāk pirms jaunā gada, bet 2. janvārī.
Mazāk laika padomī.
Nu, skaidrs, bet...
Nu, mēs, protams, mēģināsim pēc iespējas ātrāk.
Es saprotu. Lai mēs varam tā vienoties... apskatāmies vēlreiz to SIF sagatavoto apkopojumu. Ja kādam ir kādi komentāri, tad nu, vēlākais tuvāko divnedēļu laikā aizsūtītu kultūras ministrijā vai no Agnesē vai Kristaram un paralēli arī padomas locekļiem, lai mēs redzam to informācijas apriti un 5.
Mēs principā arī es saprotu, mēs jau vienojamies, ka
apstiprināt
sēdi ir janvārī 5. Ja, kad mēs jau visi tajā elektroniskā rakstiskajā procedūrā vairs nelaist, mēs paliekam pie tā.
Jā.
Un no mūsu puses vēl kaut kas ir vajadzīgs, ja ir kaut kāda pēc tam papildinājuma uztaisīt tādu pašu tabuliņu salīdzinājumu?
Šī bija ļoti
nu, visdrīzāk, jā, tas bija ļoti pārstādāms materiāls. Varam mēs tā vienoties? Un tad tā arī daram. Tad mums laikam visa darba kārtība ir izstudīta.
Tur ir plāni būt labi balsojums.
Tad mēs tā vienojam, jo atgriezīsimies atpakaļ pie septītā un apstiprinam fonda padomas 2024. Gada sēžu plānu, kur paredzēts, ka pirmā fonda padomas sēde ir 5. Janvārī. Kurš par?
Iesklētas un šiet par.
Pret asurās nav. Tad mums ir, tad gan ir izskatīta visa rītdienas darba kārtība, esam raiti izgājuši cauri un paliekam pie tā, ka par mediju atbalstu fondu mums vēl ir laiks vēl padomāt, mēs esam laicīgi
nocāvi. Ir svartības visiem padomas locekļiem, bet padomas locekļiem.
Ziemassvētki, tā jau sākās, jau sākās.
Nākāpēc nekā jau šodien.
Jā.
Tāpēc, ka es esmu Amies numars, tur iekšā ir tikai manis fotografētā filmas, tā kā jums patiks, ja nepatiks, tad atpakaļ
nepatiks. Man ir viena nominācija, viņas tur vietā, jo viņš nebūtu.
Viņš tā kāds dāla cilvēku.